Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dis weer 'n mooi Vrydagaand hier in Johannesburg, so effens fris. Maar ek hoop ons kry binnekort 'n reënby of twee, dit is nogal droog en maar hopelik kan ons 'n goeie somer beleef. Maar voor ons kan naweek hou, gaan ons eers geldsaake gesels en soos op alle Vrydagaande gesels ons oor persoonlike finansies en ek sal later luisteraars se geldvrae aan 'n paneel stel en die paneel vanaand is Bernard van Wyk, hy is hoof van navorsing en fondsbestuur by Creer Internasionaal en ook Christian Wessels, hy is 'n welvaartbestuurder by Futurum. En luisteraars kan vir my vrae stuur, 45889 is die nommer, stuur 'n SMS soontoe na en dit kos R1.50, 45889. En dit kan enige vraag wees oor beleggings, oor skuld, oor aftrede, eintlik enige iets wat met geld te maak het. Maar voor ons daarby kom, gaan ek met professor Jannie Rousseau van Wits gesels oor die afsterwe van Pravin Gordhan. En ek gaan by hom hoor wat hy dink sy nalatenskap is. Pravin Gordhan was natuurlik 'n oud kommissaris van ons inkomstediens. Hy was lank die minister van finansies en hy was ook hier laat in sy loopbaan die minister van openbare ondernemings. En ek gaan met Jannie Rousseau daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na navorsing van Just Share wat wys dat die uitvoerende hoofde van groot kleinhandelgroepe in Suid-Afrika basies 600 keer meer verdien as die laagst betaalde werknemers in hulle maatskappye. Nou dis 'n reuse verskil en ek gaan met die groepienaar van Cliff Dekker Hofmeyer daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die inset sal word geborg deur Creer Internasionaal. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Henko, goeienaand, dis vandag Vrydag die 13de, soos jy voor die program opgemerk het, maar lyk my niks het daarom ons markte skrik gemaak nie.
Ja nee, Ryk, glad nie, dit was wêreldwyd 'n grasgroen dag en goeienaand aan jou en aan Bernard en goeienaand aan elke luisteraar. Ja nee, Ryk, dit was regtig 'n mooi dag, niks het ons afgeskrik nie. En alles in ons guns getel vandag. En dis nog steeds die geval in Amerika waar die S&P 500 tans 0,5% stewiger verhandel en Nasdaq is ook 0,5% hoër en die Dow Jones nou 0,9% stewiger. Europese beurse het mooi in die groen gesluit kort rukkie gelede. Daar het die FTSE 100 en die CAC 40 elkeen vandag 0,4% stewiger gesluit en die Duitse DAX het vandag 1% gewen. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele 0,4% hoër gesluit op 81.979 punte. Nywerheidsindeks was meeste van die dag lusteloos, maar het op die einde van die dag 0,1% stewiger gesluit. Die finansiële indeks het vandag 0,8% teruggesak en die Hulbron indeks het die ligte uitgeskiet en vandag 3% hoër gesluit. Maatskappye wat daartoe bygedra het, was onder andere Implats wat 12% gespring het. Sibanye-Stillwater was 11,5% hoër. Northam en Amplats elkeen 6,5% stewiger, nog mynboumaatskappye soos AM en DRD Gold, hulle het elkeen 5,5% stewiger gesluit en daar was ook Harmony wat vandag 3,5% gewen het. Aan die negatiewe kant en ons het 'n paar verloders gehad, die grootste een van hulle vandag was Barloworld wat 12,5% geval het. Truos het 3% teruggesak en dan een van die grootes, First Rand, het 3% laer gesluit, gevolg deur die Life Healthcare groep Investec, Clicks en Dischem. Hulle het vandag elkeen 1,8% laer gesluit. Dan kyk ons vir 'n oomblik na die 10 groot kanonne op ons beurs. Ek het First Rand genoem, 3% laer, maar die maatskappy wat die beste onder die 10 gevaar het, was BHP, Glencore, Anglo en Standard Bank. Hulle het vandag elkeen 1,5% stewiger gesluit. Dan kyk ons na die valutamark. Ons betaal nou R17,70 vir 'n Amerikaanse dollar, R19,64 vir 'n euro, R11,89 vir 'n Australiese dollar en vir 'n Britse pond R23,30. En op die kommoditeitsmark, hierdie goudprys hou aan om nuwe hoogtepunte aan te teken, staan tans op $2,582 per fyns. Platinum $1,004, palladium $1,066 per fyns. En die olieprys staan nou op $72,30 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is tans $79,600. en dit is nog steeds 1.070.000 rand. En dan sluit ek van ons af met die plaaslike staatseffekte waar die R186 nou verhandel teen 7.98% en die R209 teen 10.47%.
Henku, baie dankie. Bernard van Wyk is van Kreer Internationaal. Hy is op die lijn. Bernard, baie welkom by die program. Ek kyk nou hier op die webblad van Market Watch. Dis 'n webblad wat ek elke môre gaan besoek net om te kyk wat die markte daar in Amerika doen. En letterlik elke derde storie gaan oor die rentekoers besluit wat aanstaande woensdag deur die Federale Reserve in Amerika aangekondig gaan word. En daar is 'n groot debat oor hoe groot hierdie rentekoersverlaging gaan wees. Dit lyk vir my is die konsensus dat daar wel verlaging gaan wees. Maar is regtig 'n absolute amper beheptheid met hierdie rentekoersverlaging. Hoe sien jy dit?
Ja, dis interessant dat 'n 0.25 persentasie verskil so groot impak kan hê op die markte, maar die debat op die oomblik is nie meer of hulle gaan rentekoerse verlaag nie, maar met hoeveel. En soos jy terecht opgemerk het, die gesprek gaan nou of het 25 basispunte of 50 basispunte is. En dit wys jou maar net hoe sensitief die Amerikaanse mark is vir die rentekoerse wat gaan daal. So as ons daarna kyk, dan is ons van die opinie, dit gaan dalk in die laakant wees, die 25 basispunte. Ek dink nie Jerome Powell wil te haastig wees nie. Hy het al van tevore genoem dat hy baie versigtig is vir die tweede ronde effek van inflasie, so as hy te vinnig sny, laat verbruiksbesteding dan toeneem en inflasie weer kop opsteek. So ek dink die mark is in Amerika is in 'n mate op hierdie stadium positief oor rentekoersverlagings, solank as wat die ekonomie kan aanhou groei. So weet, as die ekonomie kan aanhou groei en verdienste groei kom deur, dan is dit 'n goeie omgewing. As mense gaan kyk, reik histories na rentekoersverlagings, weet mense met jouself afvra, hoekom word rentekoerse verlaag? En in hierdie omstandighede dink ons, dit is 'n afkoeling van die ekonomie wat hulle wil bewerkstellig. So daar's nie 'n noodwendige bubbel wat gebars het, ja, of 'n paniek wat in die markte is nie. So dit is 'n normale afkoelsiklus en gewoonlik is dit goed vir markte. So ek het al van tevore ook genoem, ek dink die fokus gaan nou baie skuif na wat gaan gebeur met die werkloosheidssyfer en wat gebeur met groei. En as die ekonomie kan relatief stabiel bly, dink ons dis 'n goeie tyd vir langtermynbeleggers.
Ja, ek kyk, dis die teorie tenminste, mens weet nou nie hoeveel reeds ingeprys is nie, maar as daar 'n verrassing is, woensdag kan dit seker 'n groot impak hê, maar die Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader woensdag en donderdag, en ons behoor aan donderdag te hoor wat met Suid-Afrikaanse rentekoerse gaan gebeur. Nou, ek dink daar is ook 'n verwagting dat Lisetja Kanyago nou sy mes reeds slyp, maar dit gaan ook weer 'n vraag wees van met hoeveel gaan die koers daal. Dink jy dit sal afhang van wat die Federale Reserve doen?
Ek dink ons Reservebank gaan baie fyn doppe wat in Amerika gebeur. Ek dink wel, as jy kyk na die wisselkoers, so die sterke rand op die oomblik gee vir ons Reservebank die geleentheid om te begin sny sonder om druk op die wisselkoers te sit. En interessant genoeg, soos Henk net genoem het oor die olieprys, as jy die olieprys gaan meet in randterme, dan is hy hier van die hoogtepunt, wel, so kom ons sê middel Junie al, is hy al 20% laer in randterme. So daar is verligting, dink ek, wat nog gaan deurkom op inflasie ook. Maar ek dink ons Reservebank het al van tevore ook gewys, hulle is maar baie versigtig. Ek dink nie hulle gaan oorhaastig wees nie. So hulle gaan gelei word, dink ek, deur die Amerikaanse Reservebank. Ons ekonomie het natuurlik baie lae rentekoerse nodig. Ek dink die verbruiker is onder wesenlike druk. Maar die Reservebank gaan koelkop bly. Ek dink hulle besef, as ons te vinnig en te diep sny rentekoerse, dan kan die wisselkoers natuurlik verswak. En dit skep dan 'n tweede ronde van inflasie. So ja, ek dink ons is in 'n interessante periode, ja, vir markte, maar ons bly positief op die stadium.
Die goudprys, ek dink hy het al 'n paar rekord hoogtepunte hierdie week bereik. Dit staan tans op $2,582 en dis hier by die $2,600. En dit is regtig 'n wesentlike prysstygings wat goud ervaar. Wat is jou gedagtes daaroor?
Ja, kyk, dis 'n onderwerp wat ons al telke male by ons interne beleggingskomitee ook bespreek het, is die goudprys. Ek het laas ook genoem, ons vermoede is dat daar baie sentrale banke is wat weer eens begin goud koop om hulle balansstate te diversifiseer, waar in die verlede sentrale banke hoofsaaklik Amerikaanse staatsskuld gehou het. So ons dink daar's 'n natuurlike aanvraag van 'n nuwe koper in die mark. En dan hoor ons ook uit nuusbronne uit dat die Chinese verbruiker wat baie vertroue verloor het in hulle finansiële markte en in hulle eiendomsmarkte, daar hulle is ook 'n groot koper van goud op die oomblik. So ons dink dat goud het 'n rol om te speel vir 'n belegger. Natuurlik jou blootstelling moet in proporsioneel reg wees in jou portefeulje, maar definitief is daar 'n nuwe vraag na die metaal.
Net vinnig, hoe groot dink jy moet daai blootstelling tipies wees?
Kyk, so ons navorsing wys hier rondom, ek sal sê 2,5 na 5% van 'n portefeulje, afhangende natuurlik ook wat jou portefeulje se doelwit en risikoprofiel is. 'N mens moet in ag neem vir 'n langtermyn groei portefeulje wil jy eintlik hoofsaaklik aandele hou, maar as jy gaan kyk na 'n gematigde portefeulje, dan wil 'n ou diversifikasie hê. En daai diversifikasie kry jy deur verskillende bateklasse te hou en goud dink ek kan 'n rol speel.
Yeah.
So maar bygesê ook ryk, daar's baie ander kommoditeite wat ons dink langtermyn ook potensiaal toon. Veral aan die beweging na hernubare energie is daar eintlik van die ou metale wat 'n rol speel, soos koper byvoorbeeld. Dit koper kan ook eintlik langtermyn nog baie goed doen. Want is 'n belangrike metaal vir hernubare energiebronne.
Ja, almal sê so, maar hy styg nie. Ek het ook nou gekyk na 'n grafiek van silwer, en silwer het die afgelope 3 jaar ook uitstekend presteer, basies in lyn met wat goud gedoen het. Maar ek wil net kyk ook Fitch, die graderingsagentskap, dis 'n internasionale een, dis nou nie een van die grootes soos Fitch en Standard & Poor's en dis meer nie, maar hulle het Suid-Afrika se kredietgradering op 3 kerwe onder die beleggingsgraad, of dis soos dit meer algemeen bekend staan, 3 kerwe in rommelstatus in, en hulle het nou die gradering hersien van Suid-Afrika en onveranderd gelaat, maar so 'n paar positiewe dinge gesê oor die regering van nasionale eenheid.
Ja, kyk, as jy gaan kyk na die 3 groot graderingsmaatskappye, soos jy tereg genoem het, Fitch en Moody's is die ander een, en S&P, hulle volg maar gewoonlik mekaar, so dis baie interessant wat Fitch uitgekom het, maar ek stem saam met hulle gevolgtrekking is, weet, daar is goeie geluide wat uit ons ekonomie uitkom, so die nuwe regering wat nou saamgestel is, maar dit is, soos hulle in Engels sê, early days. Ek dink ons moet nog sien wat gaan deurkom op grondvlak. So as ons aanhou in die regte rigting te beweeg, behoort hopelik ons kredietgradering te verbeter. En wat dit natuurlik vir ons beteken is dat ons regering kan teen goedkoper koerse gaan geld leen. So dit is positief vir ons ekonomie, maar ek vermoed dat die kredietgraderingsmaatskappye gaan wil werklike resultate sien deurkom. So weet ons, weet die politici is lief om beloftes te maak, maar dit is tyd dat ons iets op die grond sien gebeur.
Ja, kredietgraderings word nie aangepas op grond van hoop nie. Dit word aangepas op grond van statistiek en ons verhouding van staatsskuld tot BBP moet sak, ons begrotingstekort moet sak. Daar is baie dinge wat moet gebeur voordat daai gradering weer opwaarts aangepas word, maar hopelik kan ons ekonomie begin groei en dan kry ons dit reg. Net 'n vinnige verwysing na koöperatiewe nuus. Barloworld het so aandeelprys het pak slag gegee, soos Henko gekry het, oor die 12% af. Wat het daar gebeur?
Ja, hulle het 'n nuus uitgebring, 'n sensverslag wat hulle bekend gemaak het, dat hulle het vrywillig die Amerikaanse wat se Department of Commerce, wat sy nie mooi Afrikaans dit genader. Met blykbaar was daar transaksies gewees met hulle filiaal in Rusland wat potensiaal wetgewing kon verbreek het. So op hierdie stadium het ek self nie veel meer nuus nie. Ek vermoed dat natuurlik met sanksies wat op Rusland toegepas is, weet, kan 'n ou versigtig wees op hoe jy met filiale in Rusland besigheid doen. So daar is 'n ondersoek ingestel na presies wat gebeur het en of het die vloei van kontant is tussen filiale en wat moontlik is dan is dan die beperking of die sanksies op dit en of hulle dit enige van daai sanksies verbreek het. Ek moet sê die beweging in die aandelpryse is nogals groot, so ek dit voel vir my amper is 'n bietjie van 'n oorreaksie. En soos ons altyd vir beleggers aanraai, wag vir die feite. Weet, op hierdie stadium is daar nie veel meer feite op die tafel nie, so moenie ooreageer op hierdie stadium nie, wag vir die werklike data om uit te kom.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metasee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ravin Gordhan het vanoggend gesterf en hy was 75 jaar oud en ek wil net my meegevoel met sy familie en vriende uitspreek. Hy was 'n baie goeie mens met baie integriteit en ek dink sy afsterwe sal 'n baie groot leemte laat. Nou, Ravin Gordhan was natuurlik Suid-Afrika se minister van finansies en vir 'n lang tyd, hy het hierso van 2009 vir by in die Zuma-administrasie was hy die minister van finansies. Op 'n stadium is hy die deur gewys en later is hy weer nader gehark. So hy was op twee verskillende tye die minister van finansies en hy was veral bekend daar dat hy opgestaan het teen staatskaping en korrupsie. Hy was ook natuurlik die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens vir omtrent 'n dekade lank tussen 1999 en 2009. En hy het daar baie dinge reg gekry om daardie inkomstediens te moderniseer. En dan hier laat in sy loopbaan was hy die minister van openbare ondernemings. Hy het daardie portefeulje sedert 2018 bestuur. En ek dink daar is baie dinge in daardie paar jaar gebeur wat sy nalatenskap beïnvloed. Professor Jannie Rousseau is van Witse Sakeskool. Hy is op die lyn. Jannie, baie welkom by die program. Wat is jou reaksie?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan die luisteraars. Ja, ek wil ook net my meegevoel betuig met meneer Gordhan se gesin, met sy vriende, met sy afsterwe. As ons oor meneer Gordhan moet praat, moet ons natuurlik aan die een kant oor hom praat as 'n amptenaar en aan die ander kant oor 'n politikus. Hy was 'n uitstekende amptenaar, hy was 'n uitstekende hoof van SARS. Hy het 'n fantastiese nalatenskap daar gelaat, wat ongelukkig na hy in die politiek en is afgebreek is, maar gelukkig onder die bekwame leiding van meneer Edward Kieswetter weer herbou is tot die glorieryke organisasie wat het voorheen was. As ons aan meneer Gordhan dink as 'n politikus, is die een ding wat vir my uitstaan, sy onkreukbare optrede teen staatskaping en korrupsie, die wyse wat hy daar sterk gestaan het en eerlik daaroor was dat daar onaanvaarbare staatskaping en korrupsie is. Dit staan vir my uit sy politieke loopbaan.
Ja, ek dink in baie opsigte het was hy die gewildste minister gewees nadat dit aan die lig gekom het wat gebeur het onder president Zuma en die korrupsie wat daar plaasgevind het. Daar is ook baie teen hom opgetree deur die Zuma-administrasie om hom uit sy pos uit te kry en ek dink dit het hom baie hoë aansien gegee, maar toe skuif hy na die departement van openbare ondernemings en daar het dit nie so goed gegaan nie en ek hoop nie dat sy nalatenskap oorheers gaan word oor die ineenstorting of die basiese ineenstorting van verskeie staatsbeheerde maatskappye soos Eskom, Transnet, Poskantoor, Denel, die lys is lank.
Ja, inderdaad, ongelukkig by staatsondernemings het dit weer eens vir ons duidelik geword dat meneer Gordhan ten diepste 'n sosialis is wat glo dan groot mate van regeringsbeheer wees. En in daardie geval het hy te lank probeer vasklou aan ondernemings wat regtig nie meer lewensvatbaar is of was nie soos SAA en hy was nie meer deursigtig oor besluite wat geneem is nie. Byvoorbeeld die transaksie wat destyds op die tafel was om die helfte van SAA aan 'n konsortium te verkoop, was daar geen deursigtigheid nie. So dis 'n ander aspek van meneer Gordhan wat ons gesien het wat absolute sosialistiese inslag was wat ongelukkig vir my 'n bietjie in twyfel laat oor hoe die geskiedenis in die finale instansie oor hom gaan oordeel.
Ek moet sê ek het hom 'n paar keer ontmoet, ek het hom 'n paar keer ook onderhoude met hom gevoer. Dis 'n baie aangename persoon of hy was 'n baie aangename persoon, iemand wat met karisma gehad het en mense gelyk behandel het of hulle nou staatsleiers was of skoonmakers. Ek het regtig gesien dat hy baie respek vir mense gehad het en dis ook nie iets wat mense altyd onder politici sien nie.
Ja, ek het ook die indruk gekry dat sy ego nie sy optrede oorheers het nie. En onder politici sien ons dikwels vreeslik ego gedrewe optrede en dit het ek ook nie by meneer Gordhan opgemerk nie. Maar hoe die geskiedenis oor hom gaan oordeel, enerzijds as 'n ambtenaar, te geen twyfel nie, daar gaan 'n uitstekende oordeel wees, maar anderzijds as 'n politikus gaan daar 'n bietjie twyfel wees tussen die suksesse en die mislukkings en ons sal moet sien vorentoe hoe dit uitspeel.
Jannie, baie dankie. Dit was professor Jannie Rassou van Wits se Sakeskool.
As dit by oorseese beleggings kom, verdien jou geld eerste klas behandeling. As die enigste internasionale batebestuurder met sy wortels in Suid-Afrika, is ons hier vir jou en oral vir jou geld. 91, belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die aandeelhouers aktiviste groep Just Share het pas 'n baie interessante navorsingsverslag bekend gemaak oor die verhouding van die salarisse van die laagst betaalde werknemers en die uitvoerende hoofde van 'n aantal groot Suid-Afrikaanse kleinhandelaars. Nou volgens die navorsing verdien die groot base van hierdie maatskappye basies 600 keer meer as die laagst besoldigde werkers. Die gemiddelde salaris van die base was so wat 42 miljoen rand per jaar, terwyl die laagst besoldigde werknemers se gemiddeld so wat 66.000 rand per jaar was. Nou van die maatskappye wat ingesluit is in die navorsing is Shoprite, Pick n Pay, Pepkor, Foschini, Woolworths, Mr Price, Dis-Chem, Clicks, Truhoofs en ook Spar. Nou die groep maatskappye is 'n bydrae tot ons ekonomie is wesenlik, want gesamentlik gee hulle werk aan omtrent 400.000 mense en dit genereer inkomste van meer as 830 miljard rand. Hugo Pienaar is 'n arbeidsspesialis by Cliff Dekker Hofmeyer. Hugo, baie welkom by die program. Dis 'n baie groot verskil in vergoeding. 66.000 rand 'n maand per jaar teenoor 42 miljoen rand per jaar.
Dit is inderdaad groot en die mense het begrip vir die persepsies wat daarom geraak word, ryk. En ongelukkig is dit ook so dat dit hoofsaaklik op ras en geslag gebaseer is in baie gevalle. En dan natuurlik daarmee saam met die geskiedenis van ons land. Maar dan kan jy natuurlik ook nie vergeet dat hierdie ongelykheid by beide die sogenaamde historiese wit maatskappye sowel as by die nuwe swart maatskappye bestaan, as ek dit so mag onderskei tref. Maar dis daar's 'n realiteit is soos, jy weet, dis iets wat wêreldwyd bestaan, is nie net in Suid-Afrika nie. Maar dit is ook sleg dat sê jy onthou in die tyd van COVID het hulle in Amerika was daai verhogings van die senior bestuur ongeveer 30% terwyl die werkers hulle werk verloor het. Maar jy weet, daar is ander realiteite wat ek dink 'n ou in gedagte moet hou, is dat jy weet, kyk na hierdie uitvoerende bestuurders, wat doen hulle? Jy weet, die bydra tot die groei, die werkskepping wat jy genoem het, die skep van welvaart. En ek sit nou maar en dink aan Whitey Basson, wat hy destyds vir Checkers gedoen het, Koos Becker by Naspers. Weet, so die realiteit is daar ook aanbod en aanvraag. Dit is so dat as een topposisie en dan 2000 of 20000 laer posisies. Wat die risiko's vat hierdie mense? Baie keer is dit 'n maatskappy wat begin is deur hierdie mense. Hulle het die hulle eie kapitaal, hulle eie toekoms op die spel geplaas en as hy iets verkeerd gaan is hulle die mense wat geen werk het nie. En so meer. En natuurlik is hulle inkomste dit die syfers wat genoem is is gebaseer op groep op die pakket. Synde 'n kleiner persentasie vaster inkomste en 'n groter persentasie is gebaseer op prestasie. En dis natuurlik belangrik dat jy daai daai prioriteit ook in die prentjie bring.
Ja, maar kyk, ja, ek dink almal sal saamstem, die uitvoerende bestuur van groot maatskappye moet goed vergoed word, want soos jy sê, hulle dra geweldige risiko's, hulle het geweldige verantwoordelikhede. Die vraag is net, is dit billik om soveel meer te verdien, of is hulle salarisse billik, maar die laagst besoldigde salarisse te min? Kan die mense billikheids oordeel vel?
Ja, my vrou sê altyd, jy kan nie strei oor mooi en lelik nie, of wat is billik nie, maar dit is 'n ander vraag, want jy weet wat jy nie kan doen nie, jy kan nie hierdie persone se salaris vat nie en swydig verminder nie, jy kan nie hulle inkomste vat en dit verdeel onder die ander mense nie, maar wat jy wel kan doen, Ryk, en ek dink dis waar op mense fokus eerder moet wees, om het nie vanuit die slagoffer mentaliteit te sien, soos wat dikwels uitgemaak word nie, maar dat hier is mense wat werk het, jy moet fokus op daai werkskepping en dan moet ons prestasieverhogings kry in ons land ook vir die laar vlak mense. En jy sien hierdie goed, vragmotorbestuurders by mense wat die minimum verdien wat die vakbond op die tafel geplaas het, kan bijvoorbeeld R15.000 per maand kry. Iemand wat op 'n prestasie gebaseerde inkomste is, verdien tot R25.000 per maand. Maar die unies hou nie hiervan nie. Jy weet, ongelukkig nie. Want dit sal hulle getalle verder verswak, soos wat tans die posisie in die land is. So my gevoel is, daar is 'n ekonomiese realiteit, wat billik is of nie, gaan ons nie hier opgelos word kry nie, maar wat ons wel kan doen, ons kan aan die posisie van hierdie laar besoldigde mense iets doen, deur produktiwiteitsverhogings te gee, en nie hierdie sogenaamde krasse woordverhoging, maar die swak presteerder dieselfde inkomste kry as die goeie presteerder nie. Dit is 'n communistische bestel wat nie werk.
Ja, dis, as mens kyk na die individuele maatskappye, Woolworths se Roy Bagattini verdien 120 miljoen rand, of dit het hy verlede jaar verdien, en die gemiddelde salaris of van die laagst besoldigde werknemers is net so oor die R90.000, die verskil is 1308 keer. Dis 'n uitskieter aan die bokant, Shoprite se verskil is 991 keer, die salaris van die uitvoerende hoof 64 miljoen en die laagste salaris daar R65.000 per jaar. En dan gaan dit af aan die onderkant, Dis-Chem is die verhouding 259, daar is die uitvoerende hoof salaris R16.7 miljoen en die werkers in R64.400. So daar is ook nog groot verskille hier goed binne in die bedryf. Dit is ook nie asof hierdie verhoudings konstant is nie. En is dit ook 'n tendens wêreldwyd?
Dit is enorm en dit is interessant as jy kyk na die verhogings wat daai gapings is in Amerika, dis in Indië, dis reg oor die wêreld of oor groot gedeeltes van die wêreld. Maar dit is vreemd dat dit so ver verskil, maar dit is ook nie ongewoon nie. Ek het gekyk na Amerikaanse syfers en hoe daai gaping net verhoog van jaar tot jaar. Die bestuurende hoofde se inkomste het, soos ek sê, het selfs in COVID-tyd met 30% verhoog, terwyl werkers of hulle werk verloor het, of gemiddeld oor daai tyd die 1% verhoging gekry het. En dan natuurlik binne die verskillende sektore in 'n sê nou maar die Amerikaanse bestel, het die dieselfde anomalieërs wat ons hier sien. Jy sien het selfs in die bankbedryf, ons sien in die finansiële sektor maak hulle nou en dan daai inkomste bekend van die uitvoerende bestuurders. Dit is enorm en daai gapings is enorm. Maar die vraag is, wat kan ons daan doen?
Hugo, dankie vir jou tyd. Dit was Hugo Pienaar, hy is 'n arbeidsspesialist by Cliff Dekker Hofmeyer.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgooie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars 'n vraag aan Bernard van Wyk stel. Hy is hoof van navorsing, hy is ook 'n portefeuljebestuurder by Courier Internasionaal en ook Christian Wessels, hy is 'n welvaartbestuurder by Futurum. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur, 45889 is die nommer, dit kos R1.50. Ek sien hier is 'n paar, maar stuur gerus vrae in. Dis altyd lekker om te hoor wat luisteraars dink en die vrae wat hulle het, want as een persoon so 'n vraag het, neem ek aan, en dit is gewoonlik die geval, dat tientalle ander ook presies dieselfde vraag het en daaroor wonder. Maar Christian, ek gaan by jou begin. Ek en Bernard het vroeër oor goud gepraat en hier kom sommer 3 SMS'e basies gelyk deur wat sê, is het nou tyd om goud te koop, watter advies sal julle gee? En hier is een vraag wat sê, is moet ons die goudmyne gaan koop of moet ons kreerande gaan koop?
Ja, dit is nogal 'n interessante vraag. Rijk, jy weet, gewoonlik as 'n aandeelprys of 'n kommoditeit redelik geklim het, dan wil mense die aandeel of die kommoditeit nou koop. Ek mense moet versigtig wees, spesifies dieselfde met byvoorbeeld Bitcoin, as Bitcoin hardloop, dan kry jy euforie al, the fear of missing out, ek moet nou dit koop. So ek dink, mense moet eintlik maar meer oorkoepelend gaan kyk om te sê, hoe lyk my bestaande portefeulje? Maar jy vra spesifiek nou oor myne en goud, is baie verbonde aan wat ons doen in die kommoditeitsiklus en hoe lyk die vraag na China toe, in terme van kommoditeite. Ek sal versigtig wees om nou goud te koop, gegeewe dat dit so sterk presteer het die laaste paar jaar. So jy kan 'n risiko op het neem, maar neem net 'n berekende risiko so in jou groter portefeulje. In terme van myne, so nou gesien Sibanye se resultate nou in hierdie week uitgekom, hulle is besig om af te skaan sekere van hulle kommoditeitsmyne oor see. Ek sien hulle aandeelprys is dan redelik opgewees in die resultate, maar daai tipe myne is baie volatiel en is baie afhanklik van die ekonomiese siklus waarin ons het. As jy op tyd het vir die volatiliteit, kan jy daar kyk, oorweging gee.
Bernard, hier is 'n interessante vraag, die sogenaamde penny stocks. Dit is nou aandele wat met die prys is goedkoop. Jy sê nou maar onder 'n rand of rondom 'n rand in die 90s en die 80s en die 90s was dit baie gewild. Ek weet daar was baie nuusbriewe. Ek weet nie of daar nog een bestaan nie oor watter penny stocks om te kies, want dit was 'n persepsie dat as 'n aandeel sê nou maar 10 sent kos, dan kan hy maklik tot by 20 sent gaan en dan verdubbel hy. Is daar nog 'n ek kan nie dink daar's wel ek weet nie eintlik vir nog 'n groot fokus op hierdie sogenaamde hierdie penny stocks of klein aandele nie.
Nee, Rijk, ek stem saam. Ek is nie ek self is nie bewus dat daar nog 'n regtig groot fokus is op die klein aandele nie. Kyk, as jy gaan kyk na die gemiddelde belegger daar buite, as hy wil penny stocks koop, gaan hy 10-10 in 'n verhandelingsrekening met 'n aandelmakelaar moet ook maak om dit te koop, want die groot fondsbestuurders koop nie die sogenaamde penny stocks nie. Ek dink is te klein, daar's te min likwiditeit vir hulle en natuurlik hulle moet voldoende likwiditeit in hulle fondse kan handhaaf. En die aanloklikheid daarvan, soos jy sê, weet 10 sent kan maklik 20 sent raak en dis 'n verdubbeling waar 'n aandelprys van R1000 gaan nie maklik na R2000 nie. So weet daar's hierdie persepsie dat jy kan vinnig rykdom skep. Maar mense moet versigtig wees, soos Christian ook gesê het, weet jy, mense moet nie die euforia probeer najaag om vinnig ryk te raak uit die penny stocks uit nie. Soos enige aandeel, gaan doen jou huiswerk, ontleed die finansiële state en maak 'n ingeligte besluit. Wat ek sal net uitlig is, 'n mens moet bewus wees van die koste verbonde om direkte aandele te verhandel vir al sulke klein aandele. Ek weet daar's gewoonlik 'n minimum koste verbonde om aandele te koop en te verkoop. Wat dit natuurlik moeilik maak om 'n klein aandeel van 10 sent, weet jy, gaan dit 'n groot klomp daarvan moet verhandel. So daar is geleenthede daar buite, maar ek dink 'n belegger moet maar soos normaalweg met enige belegging jou huiswerk gaan doen.
Ek sien nou hier dat die afgelope 3 jaar het die JSE se indeks vir alle aandele met 26% geklim. En oor dieselfde 3 jaar het die JSE se klein se indeks vir maatskappye met 'n klein markkapitalisasie met 44% gestyg. So heelwat meer. Dit is 'n interessante tendens. Dan Christian, hier het ek het ook in die weke lang e-pos gekry van 'n luisteraar en dit gevolg nadat ek so 'n paar maande gelede gesels het met ook met 'n paneel oor die finansiële uitdagings wat geskeide vroue ervaar en ook huishoudings waar een party skielik sterf, want dan is daar taamlike finansiële uitdagings. Maar ek het 'n e-pos gekry van 'n luisteraar, sy wil anoniem bly, maar sy wil graag hoor wat die uitdagings van enkel lopende vroue is. En sy gee vir ons 'n gevalle studie. Sy sê ek is in my middel 50s, sy het haar eie besigheid, sy het geen kinders nie en was nooit getroud nie. Sy het 'n finansiële raadgewer en 'n prokureur en sy beskou haarself as goed ingelig oor finansiële aangeleenthede. Nou, sy sê sy is alleen in haar besigheid en het geen vennote nie. Nou, haar vraag is, wat gebeur as iets met haar gebeur en sy kan tydelik nie by die besigheid wees en na die belange daarvan omsien nie? En dis miskien iets soos sy word siek of daar is komplikasies na 'n operasie en dan moet die besigheid aangaan, dan moet daar nog steeds rekeninge betaal word. En sy sê in 'n tipiese besigheid of in 'n huishouding sal 'n man of 'n vrou of 'n vennoot dan daardie verantwoordelikhede oorneem. En sy vra, wat moet jy doen as jy alleen is? Moet jy dan vir iemand anders ook tekenregte gee om in so 'n geval na jou besigheid te kyk?
Christian kan seker maklike antwoord.
Christian, ja.
Ja. Jy weet, kom ons kyk net na die risiko. Ek dink eerste van al is tekenreg, beteken nie noodwendige besigheid gaan aangaan soos dit moet nie. Dit kan dalk die belangrikste vure doodslaan om 'n rekeninge te betaal, maar daai persoon gaan 10-1 nie die besigheid bedryf soos jy dit bedryf het nie. So, dis nommer 1. Nommer 2 is, die risiko van verlies aan inkomste vir jou as sake-eienaar, alleen, entrepreneur, jy het nie iemand in die besigheid nie, is 'n risiko vir jou uit 'n inkomste oogpunt uit. Nou, hoe spreek 'n mens dit aan? Die maklikste manier is, een van twee goed, of jy moet redelik kapitaal in die bank hê, wat jy kan dra in die tydperk wat jy nie kan werk nie, of jy moet 'n tipe van 'n versekering, 'n inkomsteversekering, wat uitbetaal wanneer jy afsiek geboeke is of in die gehospitaliseerd is. Dit sal ten minste verseker dat jy daarom aanhou inkomste verdien. Die risiko natuurlik van dit is wanneer jy herstel van hierdie siekte of uit die hospitaal uitkom, dat daai besigheid daar kan sien 'n kleiner kon word of nie meer gaan bestaan nie. En daarom wil ek op die klem daarop lê dat 'n mens regtig enkel lopende of enkel sake-eienaars moet daar fokus om suksesiebeplanning te doen om iemand in die besigheid in te kry wat éventueel kan oorneem. Jy het genoem sy is in haar middel 50, so dit beteken sy het seker nog redelik tyd oor, maar dis tyd om iemand anders te in te kry, want sy werk nou vir die besigheid, die enkel lopende vrou. Ergens wil jy hê die besigheid moet vir jou werk. En al jy dit gaan regkry is as daar suksesiebeplanning in plek is, en ek weet daar's 'n koste komponent daarin verbonde, maar jy moet die koste ook gaan doen om te sê as daai persoon nie daar is nie, wat is die verlies aan inkomste wat ek dan potensiaal kan kry as ek nie meer so betrokke met die besigheid is nie. So spreek dit aan deur 'n versekering of kapitaal in die bank en ek wil klem daarop lê dat hulle iemand dat sy iemand inkry in die besigheid wat éventueel kan dalk oorneem by half ekstra verantwoordelikheid kan aanvat wat weet hoe die besigheid werk.
Nee, ek stem met jou 100% saam. Opvolgbeplanning is baie belangrik want hierdie is 'n geweldige risiko. En dit gaan nie net oor die betaal van rekeninge soos jy sê nie. Daar moet 'n besigheid bestuur word, daar moet besluite geneem word en iemand wat blind is van wat in 'n besigheid aangaan, gaan nie die regte besluite kan neem nie. So dit is 'n groot risiko. Ek dink die antwoord is, kry iemand betrokke wat dan in so 'n geval weet wat daar in die besigheid aangaan. Maar dis 'n interessante gevalle studie. Dan Bernard, help asseblief, vra 'n luisteraar. Ek het 'n pot vol Sasol aandele gekoop en die aandeelprys val en val en val net. En die vraag is daar lig aan die einde van die tonnel?
Sure, jy geef my 'n moeilike vraag op 'n vrydagmiddag. Sasol se aandeelprys is al 'n geruime tyd onder druk. So ons het baie kliënte wat in dieselfde situasie sit. So die vraag is maar net eerstens is, weet die aandele aangekoop is, wat was die doelwit daarmee? So as dit 'n langtermyn doelwit is, sal ek sê byt vas. Die weet die ou moenie noodwendig aandele net verkoop omdat die prys gedaal het nie. Maar weet die maatskappy het uitdagings. So ek kan nie spesifiek advies gee oor hoe lank 'n ou moet vasbyt aan Sasol nie. Ek weet dat die maatskappy die pryse is baie laag. Wat ek wel kan sê is uit 'n waardasie oogpunt is die aandeel verskriklik goedkoop geprys. Dit is regtig baie goedkoop. So vir 'n langtermynbelegger sal ek sê net byt vas. So dit op 'n stadium sal hy waarde ontlok en of ontsluit en kan hy die voordeel kry daarvoor, maar op hierdie stadium is dit te kort eintlik om advies te kan gee op die prysbeweging.
Okay. Kom ek vra die vraag anders. Jy's 'n portefeuljebestuurder en daar is aandele in daardie portefeuljes. Wat sal jy doen indien die aandeleprys die afgelope jaar gehalveer het? Sal jy daardie die aandeel in jou portefeulje hou of sal jy hom verkoop en sê kom net hier uit en dan gaan koop jy iets anders?
So wanneer jy belegging maak en as ons spesifiek kyk na aandele, weet ons besluit om 'n posisie te neem is gebaseer op waardasie, so nie op die prys nie. So die vraag gaan met jouself van afvra is die oorspronklike rede vir die aankoop, is dit nog daar? En waar sit die waardasie? So as al gekoop het op 'n prys vir dienste verhouding van sê maar 15 en hy verhandel nou teen 10 en ek het nog dieselfde vooruitsigte vir die maatskappy, dan sal ek 10 teen 1 die aandeel bly vashou aan.
Ja, dit is wat met Sasol gebeur, die aandeelprys het halveer in 'n jaar en ek sien die prys vir dienste verhouding is 6,6, so dit is baie laag. So volgens daardie verhouding is dit baie goedkoop. Dan Christian, hier is 'n ek weet nie, dis 'n interessante vraag. En dit gaan oor 'n ma wat vra hoe kan sy 'n kontrak met haar seun sluit? Sy sê sy leen die hele tyd vir hom geld en dan verloor hy dit. Nou wil sy graag 'n kontrak met hom sluit dat hy die geld moet terugbetaal. En die vraag is dit 'n algemene praktyk vir familielede of vriende om as hulle daar 'n finansiële transaksie tussen hulle is om 'n kontrak te sluit?
Ja, dink is relatief algemene praktyk veral tussen ouers en kinders. Ek moet vir jou sê daar's risiko en dit is 'n gevaarlike ding om te doen, want dit is 'n emosionele besluit. Dis nie 'n besigheidsbesluit meeste van die kere nie. Daarom wil ek vir jou sê as hulle al voorheen 'n bietjie gebrand het met 'n lening, wees baie versigtig. Ek dink 'n afbetalingsooreenkoms in plek te kry, kan baie keer nou nie lekker voel tussen familielede nie, maar dit is belangrik om jouself te beskerm in daai opsig. En dan ook, ek dink wat baie belangrik is, wat se sekuriteit kan die ander party bied om daai lening ek sou dit gesê te back eintlik, is daar eiendom of 'n kar of iets wat as kollateraal kan gee. Maar ek moet vir jou sê, Ryk, oor die algemeen, as hy lening verloor, as ek kan vir jou 9 uit die 10 keer gaan die ouer nie daai kar gaan haal of die huis laat verkoop om die geld terug te betaal nie. So, dis 'n moeilike besluit. Ek dink is 'n emosionele een, is nie 'n besigheidseen nie. En ongelukkig, soms moet 'n mens maar net die streep in die sand trek om te sê tot hier toe en nie verder nie. Ek het nou al 'n bietjie gebrand met 'n leningkie. So, nou klaar met dit en dan dis die regheid en die eerlike antwoord. Daar is ongelukkig nie ompaadjies met dit nie.
Ja, ek stem saam. Hoekom sê jy by ouers geld leen? Al miskien omdat dit goedkoper is as om by 'n bank te gaan leen, maar as die bank nee sê, dan moet die ouers ook maar bekommerd wees. Dan Bernard, hierdie tweepotstelsel en die onttrekkings wat daaruit gemaak word is nogal baie nieuwswaardig die afgelope tyd, want dit lyk vir my baie mense het gaan kyk hoeveel geld hulle kan onttrek. Natuurlik op die oomblik is die maksimum R30,000 indien jy meer as R300,000 in jou pensioenfonds het. Maar hier's 'n interessante vraag van anoniem en dit is natuurlik as jy daai geld onttrek, dan gaan dit 'n impak hê op jou uiteindelike met pensioengeld wat jy dan elke maand kan kry uit anniteit as jy nou die dag aftree. Is daar 'n manier hoe mense kan uitwerk wat daardie saamgestelde impak gaan wees as jy nou daar 'n groot bedrag sou onttrek, soos R30,000? Ek weet dat daar is 'n bietjie tekort aan inligting, maar is daar 'n manier om dit te kan uitwerk?
Ja, Ryk, daar is eintlik 'n relatief eenvoudige som eintlik. Ek dink jou enigste vraag seker is maar jou aanname op jou verwagte groei in jou pensioenfonds oor tyd. En dan kan mens die som gaan maak om die impak van daai onttrekking te bereken. En soos hulle sê, weet, beleggers onderskat die krag van saamgestelde groei of die saamgestelde rente op daai belegging. So dit kan 'n wesenlike verskil maak. Nou indien jy die geld onttrek en jy maak 'n ander belegging, weet dan kan mens daai som ook gemaak. Maar as jy die geld onttrek en jy spandeer dit, is dit van jou toekomstige spaargeld wat verlore gaan. So die som enige gekwalifiseerde finansiële adviseur gaan daai som kan maak. Dis nie 'n moeilike som nie. Ek dink meeste mense gaan aangenaam verras wees hoe groot die impak is.
Ja, veral hoe jonger jy is, hoe groter gaan die impak wees. Saamgestelde groei is regtig baie mense snak na hulle asem as hulle die impak daarvan sien. So ek dink gaan maak die som of gaan kry iemand om vir jou die som te maak voordat jy mes daai onttrekking doen en doen dit net uit 'n absolute noodgeval. Christian, hier is 'n vraag oor verskansingsfondse. Die luisteraar vra, my broer praat die hele tyd om die braaivleis vuur oor twee verskansingsfondse waaruit hy baie geld maak. Hy sê, hierdie opbrengste is te goed om waar te wees volgens die amptelike definisies. En hy vra, kan verskansingsfondse constant bogemiddelde opbrengste meebring?
Ja, kyk, Ryk, om die braaivleis vuur, maak almal altyd 'n klomp geld en waar hulle dit sit. Hulle praat nooit oor die verlore nie, maar dit is altyd 'n interessante gesprek. Saam met die rugby loop dit altyd baie goed, maar ek wil vir jou sê, ek praat al lank oor verskansingsfondse op hierdie program. Dit is 'n goeie opsie om jou portefeulje te hê, mits dit die regte fonds is. Jy kry baie van hierdie fly-by-night fondse wat nou hulle toon dip in die water. Kyk na dies, daar's 2 of 3 wat jy kan na kies en oorweging aan gee wat ons nogal van hou. Dis nie die alfa en omega nie, maar ons hou daarvan vir 2 redes. Bied baie goeie diversifikasie in 'n totale portefeulje. Met ander woorde, dit is nie gekorreleer met jou tipiese gebalanseerde fondsie as gevolg van die tools wat hulle het om daai fonds te bestuur. En nommer 2 is, dit kan nog steeds vir jou opbrengs gee in verskillende ekonomiese siklusse. Onderstel aandeelpryse gaan af, Bernard sal ook goed weet, dan kan hulle ook geld maak uit daai aandele uit. So, verskansingsfondse is definitief iets om na te kyk. Ek dink jy moet al jou geld daarin sit nie, maar bied goeie diversifikasie in 'n fonds. So, kan lees hang af wat se fonds dit is en pas op om fondse te meet oor 'n kort periode van 'n paar maande of 'n jaar of 2. Kyk na 5, 10 jaar plus se opbrengste.
Jy het nou gesê daar is 1 of 2 waarvan jy hou, noem hulle somme.
Ons somme net Peregrine Capital, baie op MoneyWeb ook al gefeature, ons hou van hulle. Dan sal nou 'n paar ander wat 361 wat ons van hou en ja, so 2 of 3 hoofsaaklik hou is van Peregrine. Hulle tip. En hoekom? Ons hulle kom al vir 20 jaar plus baie deursigtig in terme van hoe hulle besluit te neem, goeie opbrengs getoon die laaste paar jare en hulle is nie so gekorreleer met die res van jou normale Suid-Afrikaanse unit trusts nie.
Baie dankie, ons sal dit daar met los. Christian, baie dankie vir jou deelname vanaand. Dit was Christian Wessels, hy is van Futurum en dan ook Bernard van Wyk van Creer International het lekker saam gesels. Baie dankie vir julle deelname vanaand. Luisteraars, is welkom om na Potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groete ons van Palesa Mklala, Henko Creer, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.